Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής τέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Η αγαπημένη αθλητική κουμπή εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα 5 Απριλίου με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο. Καλησπέρα Μιτσάρα και καλή εβδομάδα.
Ο ορισμός του διασυρμού, κυρία μου.
Μάλιστα.
Καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
Λοιπόν,
ο Θεός να την κάνει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει.
Πώς είμαστε?
Καλά είμαστε, λίγο κουρασμένοι, λίγο άϊπνοι κτλ.
Έλα μωρέ, είσαι συνηθισμένος εσύ.
Καλά, εγώ ναι, αλήθεια είναι ότι...
Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασα ένα Σαββατοκύριακο έντονων συναισθηματικών και ψυχολογικών μεταπτώσεων.
Πήγες στην Εύβοια.
Διακυμάνσεων. Πήγα το Σάββατο στην Εύβοια και μάλιστα τη στιγμή που κάναμε το ρεπορτάζ στο σημείο του εργοδοτικού εγκλήματος έφτασε και αμάξι με τρία νέα παιδιά. Προφανώς ήταν τα παιδιά ενός εκ των νεκρών. Καταλαβαίνετε τώρα καταστάσεις. Εντάξει. Το μόνο θετικό από την υπόθεση είναι ότι πήγα σε έναν άλλο νομό. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι τεράστιο στις μέρες μας. Έκανε εξόρμηση δηλαδή στην επαρχία. Άλλαξα παραστάσεις, άλλαξα εικόνες. Τέλος πάντων, και αυτό μόνο του ήταν αρκετό για να γεμίσουμε τις μπαταρίες.
Μακάρι να μην πήγαινες όμως.
Μακάρι να μην πήγαινε για αυτόν τον λόγο. Εντάξει, εννοείται.
Να μην χρειαζόταν να πας γι' αυτό. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα.
Τι να πω.
Τι να πεις και εσύ, τι να πω κι εγώ.
Εσύ το έχεις δει το έργο από την Παρασκευή, βέβαια. Εγώ δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα καθόλου. Τουλάχιστον τόσο.
Εντάξει, όταν λες το είχα δει το έργο, είχαμε πει ότι περίμενα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν περίμενα αυτό το πράγμα.
Είχες πει συγκεκριμένα, ας ελπίσουμε, είχες πει, να μην φορτσάρει τέλος πάντων ο Ολυμπιακός. Για να μην υπέχουμε κανένα διασυρμό. Κάτι τέτοιο έχεις πει.
Και δεν φόρτσαρε ο Ολυμπιακός.
Καλά, η αλήθεια αυτή είναι.
Δηλαδή, άμα φόρτσαρε, δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα γινότανε.
Εντάξει, η αλήθεια αυτή είναι. Και αυτό είναι το ακόμα χειρότερο δηλαδή για την ΑΕΚ. Βέβαια.
Πραγματικά σου μιλάω, δεν ξέρω αν από χθες το βράδυ και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του κατεφημισμών ντέρμπι. Δεν ξέρω αν πρέπει να στεναχωρηθώ, αν πρέπει να γελάσω, αν πρέπει να αγανακτήσω ή αν με έχει καταβάλει μια πλήρης απάθεια.
Ναι.
Τίνω προς το τελευταίο να σου πω την αλήθεια και αυτό είναι και το χειρότερο κατά τη γνώμη μου και φαντάζομαι ότι και από τις συνομιλίες με φίλους που είχα ότι είναι κοινό αυτό το αίσθημα ότι της απάθειας, ότι αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο σε άλλη περίσταση ή όχι να μιλάμε για τέτοιο σκορ, ακόμα και μετά από ήττες της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου και άλλο κόσμο να έχει τα νεύρα του, να μην θέλει να πάει, να μην έχει όρεξη να πάει για δουλειά την επόμενη μέρα, να μην έχει όρεξη να πάει στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, οπουδήποτε και τα λοιπά, να μην κοιμάται όλη τη εβδομάδα από τα νεύρα και από τη στεναχώρια. Και δεν μιλάω τώρα ότι για μικρά παιδιά μόνο και για μεγαλύτερους ανθρώπους, δηλαδή, και καταλαβαίνεις.
Ναι,
ναι, εμένα αυτό το πράγμα χθες δεν μου δημιούργησε το παραμικρό συνέστημα. Έχει φτάσει, δηλαδή, το ξενέρωμα έχει φτάσει σε τέτοια σημεία με την ΑΕΚ τα τελευταία 3 χρόνια.
Λοιπόν, εγώ λέω, επειδή εντάξει είναι οι συνθήκες τέτοιες που μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε στα γεμάτα που λέμε, να μην ξεφύγουμε πολύ από τα καθιερωμένα, να στείλουμε συγχαιρετισμούς μας.
Ναι, συγγνώμη, το πήρα εγώ μονότερμα.
Στους φίλους της εκπομπής μας ακούνε. Να περάσουμε, να ακούσουμε και λίγο μουσική που δεν ακούσαμε τη μουσική, την επιλογή σου την Παρασκευή. Να αποφορτήσουμε λίγο το κλίμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι για να συζητήσουμε. Όχι μόνο το χθεσινό κατεφημισμό ντέρμπι, όπως είπες και εσύ, και για όλα τα παιχνίδια και γενικότερα. Εντάξει, αναγνωρίσιμος ο ήχος του συγκροτήματος, αλλά πες για τους μη έχοντες σχετική γνώση.
Ναι, είναι η επιλογή που προσπάθησα να κάνω στην εκπομπή της Παρασκευής, αλλά δεν τα καταφέραμε και την ακούμε σήμερα. Είναι φυσικά η Depeche Mode με τον δίσκο «Μουσική για τις μάζες», ελληνιστή.
Ναι.
Music for the Masses, αγγλιστή, του 1987, το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, από τα πιο επιτυχημένα, και το Strange Love που ακούσαμε τώρα το πρώτο τραγούδι, και στη συνέχεια το Behind the Wheel, που νομίζω είναι το τρίτο ή τέταρτο τραγούδι του άλμπουμ, που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου, τον Depeche Mode.
Ναι.
Αν και ήθελα να βάλω σήμερα το «Επί ξύλου κρεμάμενος», είμαι πιο πολύ σε αυτό το κλίμα, έτσι, να ανήμουν τις μεγάλες εβδομάδες, ήταν και το Πάσχα των Καθολικών εχθές.
Τη Μεγάλη Παρασκευή, έτσι, πρόωρα.
Ναι, εντάξει, ήταν το Πάσχα των Καθολικών εχθές. Οπότε θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε και στο Χιμένεθ, ξέρω εγώ. Αυτά που λες, λοιπόν, για μουσική.
Μάλιστα. Να συνεχίσουμε.
Πάμε.
Να ολοκληρώσουμε, δηλαδή, το αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού.
Είναι ολοκληρωμένο. Εντάξει, τώρα δεν έχει να πούμε, νομίζω, για τον αγώνα τίποτα. Σε αγωνιστική κριτική αυτό το πράγμα.
Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για τον αγώνα, τίποτα. Ίσως ένα δύο πραγματάκια στο τέλος. Θέλω να πω κάτι άλλο, όμως. Πέρα από το γεγονός της κακής αγωνιστικής κατάστασης που έχει ΑΕΚ στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, με τα πολλά προβλήματα στην άμυνα κτλ., τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, το φετινό πρωτάθλημα έχει και άλλες ομάδες. Έτσι, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ κτλ. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός καταφέρνει για δεύτερη φορά να πάρει τόσο άνετα το πρωτάθλημα, να μην έχει κανένα ενδιαφέρον, δηλαδή, στα play-off, όσον αφορά τον τίτλο τουλάχιστον, πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, καταρχάς τις διοικήσεις των άλλων ομάδων, και κατά δεύτερον και τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Γιατί βέβαια η κατάσταση που βιώνουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια είναι ευθύνουσα και θα συνεχίσει να είναι ευθύνουσα όσο δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή κάποτε ο Ολυμπιακός έφερνε στην Ελλάδα μουντιαλικούς παίχτες. Δεν χρειάζεται να κάνει να προχωρήσουν σε ονοματολογία. Πολύ γνωσμένες αξίας παίχτες. Έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο για μένα στην Ελλάδα και για μένα επίσης. Δίκαια έπαιρνε τους τίτλους. Γιατί αγωνιστικά ήταν ανώτερος. Δεν θα εξετάσουμε αν υπήρχαν παράγκες ή ξέρω εγώ τι παράγκες υπήρχαν κτλ. Ούτε θα πω σε περιπτωσιολογία. Θα μου πεις βέβαια και εσύ τη γνώμη σου μετά. Και θέλω και γνώμες ακροατών να μας σχολιάσουν κτλ. Σε χρονιές που ο Ολυμπιακός αγωνιστικά δεν ήταν καλός, πόσο μάλλον σερνόταν και μερικές φορές. Τους τίτλους τους έπαιρνε άλλες ομάδες. Άλλες ομάδες όμως που παίρναν τον τίτλο, όπως για παράδειγμα Παναθηναϊκός στο 10, που είχε ακολουθήσει το μοντέλο του Ολυμπιακού. Δηλαδή είχε μια εύρωστη οικονομικά διοίκηση που πήρε παίχτες εγνωσμένης αξίας, θυμίζουμε Ζιλμπέρτο Σίλβα, Τζιμπρίλ Σισέ κτλ. Και πήρε περίπατο το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει πέμπτος, αν δεν κάνω λάθος κτλ. Όταν ο Ολυμπιακός όμως. Δεν ήταν καλός αγωνιστικά και δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Προσπαθούσε να φτιάξει ομάδα πάλι από την αρχή. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, Μίτσο, αν το θυμάσαι, που ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που για μένα, όπως βέβαια και όλοι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, δεν τους συμπαθώ, καταλαβαίνω ποια είναι να το λέω. Γιατί, εντάξει, okay. Είχε περάσει από το Ρέντι και είχε πει στους παίκτες χαρακτηριστικά ότι δεν αξίζεται ούτε να αλλάζεται το χαρτί υγείας. Το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Είχε ξυλώσει όλη την ομάδα γιατί πριν 3 χρόνια πραγματικά δεν βλέπονταν ο Ολυμπιακός. Και έκτισε μια ομάδα πάλι από την αρχή. Το μοντέλο λοιπόν που ακολουθείται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, είναι διοικήσεις σταθερές και εύρωστες οικονομικά, αγορές παιχτών από τα πάνω ράφια ή δυνατών ή τέλος πάντων από τα μεσαία ράφια. Και δημιουργία ομάδας. Σταθερός προπονητής και δημιουργία μιας καλής ομάδας. Αυτό το μοντέλο ακολουθεί ο Ολυμπιακός και δεν ακολουθούσαν οι άλλες ομάδες που εφευρίσκανε ή τέλος πάντων πατούσαν σε πραγματικά ή όχι αφηγήματα για να καλύψουν τη δικιά τους γύμνια, είτε αγωνιστική είτε διοικητική. Διότι δεν μπορεί κανείς τώρα να πει ότι αυτή η καραμέλα δεν έχει λιώσει και άλλαγες στην ΕΠΟ είχαμε. Και τα κόζια όπως θεωρούν κάποιοι αλλάξανε. Και ξένοι διαιτητές ήρθανε. Και 50-50 επιβλήθηκε. Και το VAR μπήκε στη ζωή μας. Και πάλι ο Ολυμπιακός παίρνει με 25 βαθμούς στο πρωτάθλημα διαφορά. Αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει. Πρέπει να προβληματίσει τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Αλλά όμως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα τελικά κάνει κακό και στον Ολυμπιακό. Και γενικά στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και σε επίπεδο εθνικής ομάδας, το βλέπουμε και σε επίπεδο ποιότητας πρωταθλήματος, το βλέπουμε και σε επίπεδο το τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια όταν βγαίνουν στην Ευρώπη. Μόνο ο Ολυμπιακός, άμα καταφέρει να κάνει μια πορεία, και αυτή μέχρι με ημερομηνία λήξης. Γιατί παραπάνω δεν μπορεί. Και ο Ολυμπιακός πλέον δεν ψωνίζει από το πάνω ράφι. Γιατί έχει καταλάβει ότι ακόμα και από το μεσαίο ράφι είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή δεν θα φέρει ο Ολυμπιακός πλέον, δεν ξανά πλέον στην Ελλάδα παίχτες σαν τον Τζιοβάνι ή σαν τον Ριβάλντο, κακά τα ψέματα. Θα έχονται παίχτες από το μεσαίο ράφι που είτε θα βγαίνουν όπως βγήκε ο Λαραμπή για παράδειγμα, ή ο Μαντί Καμαρά τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο στον Ολυμπιακό, ή όχι. Αυτό είναι. Όσον αφορά το χθεσινό ντέρμπι, δεν έχω ξαναδεί ντέρμπι με ποδοσφαιρικό ντέρμπι με ποσοστό μπάσκετ. 6 τελικές Ολυμπιακός σε ντέρμπι θα ήταν σίγουρα χαμένος. Σε άλλες περιπτώσεις, μόνο με 6 τελικές. Αλλά οι 5 στο στόχο και οι 5 να μετατρέπονται σε γκολ, δεν έχουν ξανά τέτοιο άλλο αποτέλεσμα. Και με σβηστές μηχανές, στο ρελαντί, χωρίς να φορτσάρει. Αυτό ήθελα να πω εγώ και βέβαια είμαι διατεθειμένος, έχω ξαναπεί, με καλή προαίρεση πάντα, σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν το επιτρέψουν οι φυσιολογικές συνθήκες, έτσι, όταν επιστρέψουν στην κανονικότητα.
Ωραία.
Γιατί λοιπόν, κάποιοι προκλήθηκαν τώρα με αυτά που είπα εγώ.
Αντιπαρέρχομαι και προσπερνάω κάποια σημεία που, του Ολυμπιακού λογίδριου που έβγαλες.
Ναι.
Και θα σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία συμφωνώ. Λοιπόν, το ένα είναι ότι χθες στο ΆΚΑ είχαμε από τη μία μια κανονική ομάδα με έναν προπονητή που τη δουλεύει τα τελευταία 3 χρόνια με ποδοσφαιριστές κανονικούς που δουλεύουν και κάνουν συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο.
Και συγγνώμη που, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μίτσο, αλλά έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός ούτε εξτρέμ έχει, όπως τουλάχιστον είχε τα πρώτα χρόνια, και σε άλλες θέσεις πάσχει, έτσι. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που θέλουμε να βλέπουμε.
Όχι, εν πάση περιπτώσει είναι μια κανονική ομάδα.
Ναι.
Με κανονικούς παίκτες και κανονικό προπονητή. Από την άλλη είδαμε μια κωμωδία. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω ομάδα, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς κανέναν να μην ξέρει τι κάνει, χωρίς κανέναν να έχει έστω την ελάχιστη, να καταβάλει μάλλον την απαιτούμενη, για να μην πω την ελάχιστη, την απαιτούμενη προσπάθεια που απαιτείται σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και κατά τη γνώμη μου φυσιολογικά ήρθε αυτό το σκορπ, το οποίο θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Πριν συμφωνώ σε όσα είπες για την τωρινή, μάλλον την οργάνωση του Ολυμπιακού τα τελευταία 3 χρόνια, από τη στιγμή εκείνη που πήγε όντως ο Μαρινάκης στο Ρέντι και είπε αυτά που είπε. Ο Ολυμπιακός δουλεύει όπως θα έπρεπε να δουλεύει μια σύγχρονη ομάδα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Μου επιτρέψεις μια ακόμα παρένθεση.
Ναι.
Αν εξαιρέσεις την ομάδα του μπάσκετ, που για λόγους που οι Αγγελόπουλοι μόνο αυτοί γνωρίζουν, έχουν καταστρέψει τον Ολυμπιακό, γιατί αυτή είναι η άποψή μου για τους Αγγελόπουλους, και έχω και χειριστή άποψη και γενικότερα για τα άλλα ζητήματα, τις εταιρείες του κτλ. Ο οργανισμός Ολυμπιακός, αν δούμε το βόλεϊ και το πόλο για παράδειγμα, το χάντμπολ δεν το περιλαμβάνω, γιατί είναι ομάδα που χρησιμοποιεί μια άλλη, τέλος πάντων, για να εμφανιστεί στο προσκήνιο, και είναι ομάδα 2 χρόνων. Και από ό,τι βλέπουμε διαλύεται. Μιλάω για το βόλεϊ και το πόλο, και τα γυναικεία τμήματα του Ολυμπιακού σφίζει από υγεία ως οργανισμός. Και αυτό φαίνεται και από τους τίτλους που κατακτά και στην Ευρώπη.
Ναι, ωραία. Πάμε παρακάτω όμως.
Συνεχίζουμε.
Και έλεγα ότι αυτό που συνέβη χθες στην ΑΕΚ δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες, μάλλον όλες οι ομάδες, μπορεί να βρεθούν σε ένα παιχνίδι να είναι στη χειρότερη τους βραδιά, ο αντίπαλος να έχει και την τύχη με το μέρος τους.
Σωστό.
Και να φας και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 γκολ. Έχουμε δει να το παθαίνει η Λίβερπουλ από την Άστον Βίλα στην αρχή της χρονιάς.
Σωστό.
Παίρνω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει τη Manchester City επίσης στην αρχή της χρονιάς να τρώει 5 γκολ από τη Λέστερ, και χθες το μεσημέρι δεν πρέπει να ακούμπησε την μπάλα η Λέστερ, χάνοντας μόνο με 2-0 από τη Manchester City.
Και η Chelsea 5 γκολ από τη West Bromwich που υποβιβάζει.
Ακριβώς, εν πάση περιπτώσει συμβαίνει. Αυτό που συνέβη χθες στην ΑΕΚ δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η φυσική εξέλιξη και κατάληξη του εγκλήματος, του ποδοσφαιρικού εγκλήματος που συντελείται στην ΑΕΚ τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, για να μην πω 5. Αλλά θα το πιάσω από τη χρονιά που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα και έπειτα, όπου υπήρξε μια διαρκής αποψήλωση του ρόστερ, μια μόνιμη αντικατάσταση ποδοσφαιριστών που έφευγαν με χειρότερους, μια διαρκής αντικατάσταση προσώπων, προπονητών, τεχνικών διευθυντών, σκάουτερ, παρατρεχάμενων, CEO, εκτελεστικών διευθυντών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς τον παραμικρό σχεδιασμό, χωρίς καμία ποδοσφαιρική λογική, χωρίς έρευνα, ψάξιμο, μεταγραφές, αξιοποίηση του ρόστερ, τίποτα. Και ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή το ίδιο το ποδόσφαιρο θα τιμωρούσε αυτή την πρακτική της ΑΕΚ, και έμελε απλά να είναι χθες αυτό, με αυτή την πεντάρα, το ιστορικό αυτό ρεκόρ που ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της, που ήταν πάλι τον Ολυμπιακό με 1-5 το 1972, ισοφάρισε αυτή την επίδοση, και πάλι καλά που μπήκε το γκολ του Ασαριφάρα στο τέλος και δεν γράφτηκε ιστορία, γιατί θα γραφόταν ιστορία και θα έμενε για πάντα, δεν θα περνούσε σε ένα μήνα θα το ξεχνάγαμε, θα το έγραφαν τα βιβλία της ιστορίας, ότι χθες θα ήταν η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ και θα ήταν και από τον μεγαλύτερο αντίπαλό της, κατά τη γνώμη μου, τον Ολυμπιακό. Αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Ναι. Αυτό που είπες και κρατάω, νομίζω ότι είναι αυτό που έκανε ο Μαρινάκης το 18. Ότι αυτό πρέπει να γίνει στην ΑΕΚ. Καταρχάς να αναγνωρίσουμε όσον αφορά τις ευθύνες, ότι όλοι και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ φέρνουν ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και τη συνολική ευθύνη τη φέρει ο Μελισανίδης.
Ναι, συμφωνώ.
Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό σε όλους. Δεν υπάρχει κανένας που είναι άμυρος ευθυνών. Οι ποδοσφαιριστές, γιατί το ότι, κατά τη γνώμη μου, έτσι που σου είδα, εδώ και αρκετά παιχνίδια δεν καταθέτουν όλη τους την προσπάθεια τουλάχιστον. Δεν θα πω εγώ για τις ικανότητες, δεν θα... μπορεί όντως αυτό να μην μπορούν παραπάνω, που για κάποιους έτσι είναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι δεν υπήρχε χθες ούτε το παραμικρό ψήγμα εγωισμού και πάθους από τους παίχτες ΑΕΚ. Η ευθύνη του Χιμένεθ είναι ότι δεν έχει δουλέψει καθόλου με την ομάδα. Προχωράει συνεχώς σε αλλοπρόσαλους σχηματισμούς και επιλογές προσώπων. Και οι δηλώσεις που έκανε και χθες μετά το παιχνίδι είναι τουλάχιστον άστοχες, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση. Αλλά ξαναλέω ότι ακόμα και το ποιος έφερε τους παίχτες, ποιος έφερε το Χνίντι, ποιος έφερε το Ντατσένκο, τον Εντλετσιάρου, τον Γκρίσισιτ, τον Μπίξε, τον Δίξε, ο καθένας, ξαναλέω, φέρει την ευθύνη του, η συνολική ευθύνη είναι του Μελισανίδη και επιτέλους να το καταλάβει και ο ίδιος ότι έφτασε η ΑΕΚ στο μη περαιτέρω.
Νομίζω ότι
την έφτασε μάλλον την ΑΕΚ στο μη περαιτέρω.
Νομίζω ότι το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Η μεγάλη μερίδα του κόσμου της ΑΕΚ το καταλαβαίνει. Ρίχνει το κατηγορό στον Μελισανίδη. Ο Μελισανίδης δεν είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο, δεν είναι τυχαίος, δεν είναι χθεσινός, δεν εμφανίστηκε χθες το ποδόσφαιρο.
Λειτουργεί όμως με όρους όχι χθεσινού, προχθεσινού.
Έστω. Το θέμα είναι ότι για τον κάθε Χνίντ και τον κάθε Νεντελτσιάρου δεν ευθύνεται βέβαια ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής. Ευθύνεται ο πρόεδρος που σου λέει θα πάρεις παίχτη με 100.000 ευρώ. Ο άλλος τι θα σου
πάρει. Ωραία. Και εσύ που είσαι τεχνικός διευθυντής τότε, Ίβιτς, για παράδειγμα. Πες, εγώ παρετούμε, κύριε. Δεν μπορώ να. Δεν φέρνω το Χνίντ, ας πούμε.
Δεν μπορείς εύκολα να το κάνεις, Δημήτρη.
Εντάξει τώρα. Γι' αυτό λέω: ο καθένας φέρει το μερίδιο στην αναλογή και ο Μελισανίδης στη συνολική.
Ο καθένας κοιτάζει την τσέπη του. Ο Ίβιτς δεν είναι αεξής και ο κάθε Ίβιτς.
Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά αυτού η εικόνα ζημιώνεται.
Εντάξει.
Όταν μου έχει φτιάξει μια ομάδα που η άμυνά της είναι για τα πανηγύρια.
Ναι,
και δεν υπάρχει ούτε ένας να αμφισβητήσει αυτός. Πες ρε Ίβιτς το καλοκαίρι, πρόεδρε, δεν πάμε πουθενά με αυτή την άμυνα. Θα ξεφτυλιστούμε, δεν μπορούμε να κατέβουμε στο πρωτάθλημα έτσι. Δηλαδή το Χνίτι δεν τον είδε, έτσι τον έφερε. Ή τον Εντελφιάρου, δεν τους είδε κάποιος αυτούς τους παίχτες πριν έρθουν στην ΑΕΚ. Δεν τους είδε κάποιος. Ή τους είδε και είπε, α, αυτοί κάνουν για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι κάθεσε ο Μελισανίδης και τους είδε.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο, δεν το έχω το πιστεύω.
Ναι. Ο Μελισανίδης είπε, σου δίνω τόσα λεφτά, κάνε ό,τι νομίζεις. Ίβιτς, Κονέ, Λιμπερόπουλε. Όταν λοιπόν
είναι δύσκολο να σου κάτσουν λαχεία όμως όταν ψωνείς από τα χαμηλά
λοιπόν,
ράφια.
Τέλος τα λαχεία, τέλος. Αν η ΑΕΚ θέλει να γίνει κανονική ομάδα και όχι αυτό το συνοφίλευμα που βλέπαμε και χθες, γιατί δεν είναι μόνο χθες, το βλέπουμε εδώ και καιρό και κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό, πρέπει να αλλάξει ριζικά, πρέπει να βρει έναν προπονητή σοβαρό, κανονικό, με διαπιστευτήρια, όχι μαθητευόμενο μάγο τύπου Καρντόσο, ούτε κάποιον που να τον φέρουμε επειδή είναι ΑΕΚ, βλέπε τον Κοστένογλου ή τον Χιμένεθ, που τον αγαπάμε και τον συμπαθούμε. Έναν προπονητή ο οποίος θα έχει συγκεκριμένο πλάνο, θα ξέρει τι πρέπει να κάνει, θα έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και θα έρθει από τώρα πρέπει να έρθει, δηλαδή όσο πιο σύντομα γίνεται. Να αξιολογήσει το ρόστερ, να πει αυτοί οι 5 μου κάνουνε, αυτοί οι 10 δεν μου κάνουνε να φύγουνε και να πει θέλω 10 παίχτες, έναν εδώ εκεί παραπέρα, να τους βρούμε. να φτιαχτεί ένα τμήμα scouting, ένα τμήμα αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών, ένα τμήμα που θα τρέχει τις μεταγραφές, γιατί δεν γίνεται να τα κάνει ένας άνθρωπος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον στο ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ. Υπάρχουν
αναλυτές στατιστικών, σκάουτερ, χίλια δύο πράγματα.
Είναι επιστήμη το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά όμως ο βασικός και κυρίαρχος μοχλός είναι το χρήμα. Πρέπει να πέσει χρήμα.
Ναι, να πέσει χρήμα. Εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να φτάσει στο μπάτζετ του Ολυμπιακού που είναι 80 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για τους χύψη λόγους. Σύμφωνοι. Τα λεφτά όμως που διαθέτεις, διέθεσέ τα σωστά. Το ξέρεις ότι έχει πληρώσει κοντά 1 εκατομμύριο για το Χνίτ και τον Τατσένκο.
Καλά, και ο Ολυμπιακός
έχει πληρώσει. Η άμυνα του Άρη, που είναι πόσους βαθμούς έχει ξεφύγει από την ΑΕΚ, δεν κοστίζει όσο κοστίζουν αυτοί οι δύο.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια εξαιρετική ταινία, νομίζω είναι του 17, λέγεται Moneyball.
Ναι, το έχω δει.
Είναι για μια
ομάδα baseball στην Αμερική. Brad Pitt και Jonah Hill.
Ακριβώς. Είναι πραγματική ιστορία που εξηγεί πως μια ομάδα baseball μικρομεσαία της Αμερικής, εφαρμόζοντας αυτή την τακτική που ονομάστηκε Moneyball, δηλαδή μέσα από την αξιολόγηση, μέσω μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης αθλητών, κατάφερε, ξοδεύοντας λίγα σχετικά χρήματα σε σχέση με τις μεγάλες ομάδες, να επιλέγει ποιοι είναι οι καλύτεροι και πιο εξελίξιμοι αθλητές, να τους παίρνει και να έτσι να ανεβάζει το επίπεδό της. Αυτή η τακτική πλέον εφαρμόζει και στο ποδόσφαιρο. Να σου πω ποια είναι η ομάδα που την εφαρμόζει αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο βαθμό, η Λίβερπουλ. Και να σου πω και ένα απλό παράδειγμα που λέγαμε το καλοκαίρι, να φέρει η Λίβερπουλ το Βέρνερ. Που έκανε πόσο έκανε, 100 εκατομμύρια, 80-90.
Σωστό, ναι.
Και λέει όχι, δεν θα φέρουμε το Βέρνερ, θα φέρουμε το Ζώτα.
Μπράβο, ναι, Βέρνερ και Χάβερτς.
Ποιος είναι πιο αποτελεσματικός φέτος τη χρονιά?
Οι οποίοι βγάζανε μάτια στην Μπουντεσλίγκα και οι δύο, έτσι, και ο Βέρνερ και
ποιος
ο
Χάβερτς. Ποιος είναι ο Βέρνερ ή ο Ζώτα είναι πιο επιτυχημένος, έχει προσφέρει περισσότερα? Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να σκορπάς λεφτά δεξιά και αριστερά. Το θέμα είναι αυτά τα λεφτά που διαθέτεις, 5, 10, 15 φράγκα, όσα είναι τέλος πάντων, δες λίγο που τα δίνεις. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πέχει αυτούς τους παίχτες. Οι οποίοι, επειδή είδαμε και αυτό το περιστατικό με τους οπαδούς εχθές,
ναι,
που πήγανε και τους σταχώνανε, εν πάση περιπτώσει. Αυτούς οι ποδοσφαιριστές δεν νομίζω ότι ήρθανε μόνοι τους και αυτό που λέω, χτυπήσαν την πόρτα στα σπάτα, ούτε έχουν αλυσοδεθεί και δεν φεύγουν από την ΑΕΚ και λένε όχι, εμείς θα κάτσουμε εδώ.
Εντάξει, τώρα και αυτή η οπαδή, τώρα είναι και αυτή μια υπόθεση που μυρίζει τώρα. Εντάξει, πολλά έχουν ακουστεί και τα λοιπά.
Δηλαδή, εντάξει τώρα. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στη διοίκηση εκεί πέρα. Να τα ακούσει ο άνθρωπος στη διοίκηση, δεν κατάλαβα.
Αυτός που ήταν έφυγε στο ημίχρονο.
Καλά, άλλη ντροπή αυτή. Ήταν σκασμένος, λέει, και δεν άντεξε. Εμείς δηλαδή κορόιδα είμαστε που αντέξαμε και το είδαμε όλο το παιχνίδι. Και όλοι οι εκτζίδες είναι κορόιδα, δηλαδή αυτοί που κάτσανε και το είδανε. Ο Στέλιος ο Σεραφίδης, 90 χρονών άνθρωπος, παλέμαχος ΣΑΕΚ, ήταν βλάκας που κάθισε στο ΆΚΑ και το είδε όλο το παιχνίδι. Και δεν τράπηκαν σήμερα να βγουν και να ήταν σκασμένος ο πρόεδρος, δεν άντεξε να βλέπει αυτή την εικόνα. Το δημιούργημά του ήταν.
Με το γιο του παρεμπιπτόντος έχω συνεργαστεί επαγγελματικά.
Απολύτως αδιάφορο μας είναι αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, όχι, στην ώρα για σπορ, συγκεκριμένα.
Ναι, μωρέ, πλάκα σου κάνω. Και πήγε τώρα, διαβάζω σήμερα ο Μελισανίδης στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ και θα είναι κλειδαμπαρωμένη μέχρι την Τετάρτη υπό το φόβο των Ιουδαίων.
Ναι.
Και είπε ότι είναι τεράστια ντροπή αυτό που έγινε, είστε ξεφτύλες. Και άμα θέλω, λέει, άμα θα τα αλλάξω όλα για να ξαναγίνει η ΑΕΚ πρώτη και θα χρειαστεί να τα αλλάξω όλους, δεν θα μείνει τίποτα το ίδιο, καταλάβετε το. Το καλοκαίρι θα αλλάξουν όλα. Απομένουν 10 μάτς, οι μόνοι που μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση είστε εσείς, είναι στο χέρι σας.
Μάλιστα.
Μόνο όποιος αξίζει και έχει ψυχή θα μείνει στην ΑΕΚ. Προπονητής σας είναι ο Μανόλο και θα συνεχίσει, αν και διαφωνώ, και το λέω εδώ μπροστά του με δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει για τους παίχτες. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ, μετά από 20 λεπτά έχει βγει όλη η ομιλία σε όλα τα site. Τώρα, ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε εδώ μέσα, σχετικό είναι δηλαδή.
Εντάξει, την ομιλία μπορεί να τη διαρρέει και ο ίδιος, τέλος πάντων.
Προφανώς, ποιος τη διαρρέει, εγώ τη διαρρέω. Άρα, τι ότι λέμε μένει εδώ μέσα.
Για να δείξει ότι τέλος πάντων σηκώνει τα μανίκια και να γλιτώσει το κράξιμο, να πάρει παράταση μάλλον.
Εντάξει, ο κόσμος έχει χορτάσει από λόγια και πάντως. Το μαρτύριο δεν τελειώνει, δεν τελείωσε εδώ. Δεν ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, το χθεσινό, που μακάρι να ήταν. Είχε άλλα 10 παιχνίδια μπροστά της η ΑΕΚ, εκ των οποίων τα 8 είναι ντέρμπι.
Ναι.
Έχει να ξαναπαίξει το Καραϊσκάκι η ΑΕΚ. Έχει να παίξει την Τούμπα, έχει να παίξει τη Λεωφόρο. Έχει να παίξει το Χαριλάου την Κυριακή. Ποια ΑΕΚ θα δούμε εκεί πέρα? Γιατί αυτοί οι παίχτες, και μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά και με τα όσα έχουν ακούσει και από τους οπαδούς και από το Μελισανίδη και σίγουρα έχουν διαβάσει στα site και τις εφημερίδες, πώς θα πάνε να παίξουνε, εγώ απορώ.
Και ψυχολογικά τώρα στον Αδύρ, καταλαβαίνεις τώρα έτσι.
Ψυχολογία στον Αδύρ. Οι ξένοι φαντάζομαι και εγώ, όσοι δεν είναι καιρό στην ομάδα, ξενερωμένοι και ψιλοαδιάφοροι φαντάζομαι. Ειδικά εφόσον γνωρίζουν και μετά από τα λόγια του ίδιου του Μελισανίδη ότι το πιο πιθανό το καλοκαίρι είναι να αποχωρήσουν από την ΑΕΚ. Με ποιο κίνητρο, με ποια ΑΕΚ, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε δει τον πάτο του Βαρελιού ακόμα. Να είσαι και πιο κάτω. Καταρχάς, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να βγει στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ποιον θα πάει να κερδίσει από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή ακόμα και ο ΠΑΟΚ που, για να πάμε και σε κανά, στα υπόλοιπα παιχνίδια, ναι, που συνετρίβει και αυτός εχθές από τον Παναθηναϊκό και πραγματικά αξίζει, είναι κρίμα για τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει αυτή την τεράστια νίκη και να μην το συζητάμε σχεδόν καθόλου σήμερα.
Ναι, σωστό.
Είναι πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού εχθές απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0. Τον εξέθεσε απίστευτα. Και ξαναλέω, είναι η πιο ευρία νίκη του Παναθηναϊκού φέτος στο πρωτάθλημα.
Για δεύτερη φορά μετά από 3 εβδομάδες, έτσι.
Αλλά είναι και το σκορ.
Ναι, ακριβώς, είναι 3-0.
Σου ξαναλέω, είναι η πιο ευρία νίκη του Παναθηναϊκού φέτος στο πρωτάθλημα απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα.
Επίσης με στατιστικά Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες τελικές, όχι κλασικές ευκαιρίες όμως, από μία.
Τίποτα, μία ευκαιρία έχει ο Παναθηναϊκός.
Μία ευκαιρία έχει ο Παναθηναϊκός, ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ έξυπνα με τις αντεπιθέσεις του. 3 επιθέσεις, 3 γκολ, τελείωσε. Καθάρισε.
Και αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικό σε κάποιες αντεπιθέσεις ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να έχει σκοράρει κι άλλο.
Ναι, και πλανώνται πλάνη νικτράνωση, νομίζουν Ολυμπιακοί, εννοώ ότι θα έχει εύκολο έργο ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο Καρασκάκι την Κυριακή.
Όχι, σίγουρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός καταρχάς έχει και την ψυχολογία ανεβασμένη και μεγάλο κίνητρο.
Ναι.
Πάντως και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και αυτός.
Επίσης τραγικό στην άμυνα.
Έχει. Εντάξει, όχι όσο η ΑΕΚ, δεν είναι εκτός συναγωνισμού η ΑΕΚ.
Όχι όσο η ΑΕΚ, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ και με τον Γκαρσία. Έτσι. Πάντως παρότι υπήρχε μια γκρίνια στην αρχή, βγήκε και η διοίκηση και δήλωσε τη στήριξή της. Ναι, είναι πολύ προβληματική η εικόνα και του ΠΑΟΚ, με τη διαφορά ότι. Ο ΠΑΟΚ, το ξανασυνδέουμε, δεν είναι σε αυτή την κατάσταση αποσύνθεσης πλήρους που βρίσκεται η ΑΕΚ.
Όχι, καμία σχέση.
Έχει πιο ποιοτικό ρόστερ κατά τη γνώμη μου.
Ναι, ισχύει, ναι.
Ξεκάθαρα έχει πρόβλημα στην άμυνα, εντάξει, είναι οφθαλμοφανές αυτό και χρειάζεται ενίσχυση και υπάρχει και ένα έλλειμμα προσωπικότητων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον, και εγώ επιμένω ότι το μεγάλο δισαβαντάζ του ΠΑΟΚ είναι η παρουσία του Γκαρσία στον πάγκο, ο οποίος δεν είναι κανονικός προπονητής. Δηλαδή και ο Μπόλονι εχθές τον έδεσε κόμπο για πλάκα.
Ναι.
Όπως είπες και εσύ με το χτύπημα στις αντεπιθέσεις. Είναι ακατανόητη η επιστροφή του Πασχαλάκη στο τέρμα, όπου φέρει τεράστια ευθύνη στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο φάουλ. Ναι. Το χαρίζει επί της ουσίας. Και είναι και ένας παίκτης που υποτίθεται ότι έχει γίνει μανούρα, είναι να φύγει, οι παρουσίες του φέτος είναι κάποιες είναι για κλάματα, για κάποια γκολ που έχει δεχθεί. Κατανόητες επιλογές και
έντονη από την κριτική, έντονη κριτική και γκρίνια και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Εντάξει, κοίτα, το καλό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει παιχνίδι με την ΑΕΚ την Τετάρτη και μπορεί και να γιατρέψει τις πληγές του εκεί πέρα. Ή να τις, όχι να τις γιατρέψει υπερβολή, να κρύψει λίγο κάποια προβλήματα κάτω από το χαλί. Να το πω έτσι, να κερδίσει χρόνο. Ναι. Γιατί πραγματικά χρειάζεται να κάνει απλά βασικά ποδοσφαιρικά πράγματα για να κερδίσει την ΑΕΚ. Να της βάλει γκολ τουλάχιστον. Δηλαδή αυτά που έκανε και στο παιχνίδι στην Τούμπα στο πρώτο μάτς, στο play-off, που της έβαλε 3 γκολ και έχασε άλλα 2-3. Δηλαδή η ΑΕΚ, για να καταλάβω αυτό που έλεγα πριν, το ότι δεν ήρθε η πεντάρα νωρίτερα ήταν εντελώς τυχαίο γεγονός. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ έχει ακυρωθεί ένα οριακό γκολ του δικεφάλου του Βορρά για χέρι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά, ναι.
Και στο τέλος του παιχνιδιού, πριν κάνει το 3-1, έχει χάσει ο Κρουμέντσε και ένα άχαστο τετατέτ.
Επίσης το θυμάμαι, ναι.
Για δύο λεπτομέρειες θα μπορούσε να έχει βάλει 5 γκολ και αυτό στην ΑΕΚ. Τι συζητάμε δηλαδή τώρα? Και εντάξει, ένα γκολ της ΑΕΚ που τρώει η ΑΕΚ, μιλάμε, είναι παροδία. Είναι παροδία. Ούτε σε, δηλαδή αυτό που κάνει ο Λόπες το τρίτο γκολ, δεν το βλέπεις σε 5x5 συνοικιακό, δεν το βλέπεις στο πρωτάθλημα τύπου. Έχεις τρεις παίχτες μέσα στην περιοχή δικού σου, τον τερματοφύλακα, δυο αμυντικούς, και πας και βγάλεις ασίστ στον Λαραμπή. Βγάλε την κόρνερ, ρε άνθρωπε, άμα δεν μπορείς. Πέτα την έξω. Το άλλο που κάνει ο Χνίτης στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο γκολ που ο Μασούρας το ήθελε κι άλλοι για να τον δει. Το πέμπτο γκολ του Ολυμπιακού που ο 37χρονος Χολέμπας κάνει μια κατεβασιά και αφήνει 5 μέτρα πίσω του τον 23χρονο Ντατσέγκο.
Για πρώτη φορά είδαμε τον παλιό Χολέμπα στον Ολυμπιακό.
Που του ρίχνει 10-15 χρόνια στο κεφάλι και τον άφησε 5 μέτρα πίσω στο σπριντ στο 70.
Ο Μασούρας παρεμπιπτόντως ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, έτσι.
Προπόνηση για τον Ολυμπιακό.
Ο οποίος ήταν
περίπατος. Με ένα σύστημα που το έχει παίξει άλλη μια φορά. Αυτό το 3-4-3.
Ναι.
Και δείχνει ότι ο Μαρτίνς πειραματίζεται ελεύθερα, δοκιμάζει πράγματα για του χρόνου. Εξελίσσει τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό βλέπω, εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει αγκαρία στα play-off. Ίσα-ίσα είναι μια μίνι προετοιμασία για του χρόνου, για τον Ολυμπιακό. Τίποτα, βγάζω το καπέλο πραγματικά στο Μαρτίνς. Και για το χθεσινό παιχνίδι και για τη συνολική του παρουσία.
Ξαναγυρίσαμε στο ΆΚΑ.
Στον Ολυμπιακό.
Εκεί μας στη λεωφόρο ξαναγυρίσαμε στο ΆΚΑ με κάποιο τρόπο.
Ορίστε.
Εκεί μας στη λεωφόρο, λέω, ξαναγυρίσαμε στο ΆΚΑ με κάποιο τρόπο.
Εντάξει, τώρα τι να κάνω. Είναι το θέμα της ημέρας, ρε, γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι.
Εντάξει,
είναι οι προεκτάσεις που έχει. Ωραία. Δηλαδή αυτό το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού. Μια μεγάλη ήττα του ΠΑΟΚ. Συζητάμε το αγωνιστικό, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
Ναι.
Το άλλο έχει τεράστιες προεκτάσεις και είναι τόσο βολικό παιχνίδι για να τονίσεις όλες τις κραυγαλαίες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες σε επίπεδο αγωνιστικό, σε επίπεδο προπονητή, σε επίπεδο οργάνωσης, μεταγραφών, τα πάντα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε case study. Αυτό το match. Εντάξει. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, ο Χιμένεθ έπρεπε να έχει φύγει αυτό το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω για τι ρόλο βαρέθηκε στιγμή στην ομάδα. Τι μπορεί να προσφέρει. Το ξέρει ο ίδιος ότι θα φύγει. Το ξέρουν οι παίκτες. Το ξέρει ο Μελισανίδης, το ξέρει ο κόσμος. Και συνεχίζει διάκριμα το Χιμένεθ. Γιατί βάλει το τέτοιο, τον βοηθό, τον Παναγιωτάρα.
Βρες το έχει ζητήσει.
Το Στέλιο, το Μανολά, το Μιχαηλίδη, βάλε κάποιον.
Μπορεί να το έχει ζητήσει ο Μελισανίδης, μείνει μέχρι το καλοκαίρι.
Γιατί, για ποιο υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Όχι.
τότε. Δηλαδή, ο προπονητής που έχει βγει την Κυριακή το βράδυ μετά από 5 γκολ και λέει αυτά τα παιδιά τόσο μπορούν, τόσο κάνουν, δεν είναι για παραπάνω, πώς θα πάει να τους προπονήσει την επόμενη μέρα, να τους ετοιμάσει για ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ? Να τους πει τι? Να τους δείξει ποια τακτική, ποιο σχέδιο? Που εγώ σου λέω ότι έχει δίκιο ο Χιμένεθ, ότι δεν κάνουν παραπάνω τα παιδιά. Άλλο να το λέω εγώ, άλλο να το λέει ο προπονητής τους που την επόμενη μέρα θα πάει να τους ετοιμάσει για το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Και τα επόμενα 10 παιχνίδια.
Ναι, γιατί θεωρητικά...
με τι κίνητρο θα κάνουν προπόνηση αυτή σήμερα?
Θεωρητικά η ΑΚ παραμένει εντός και των δύο στόχων. Θεωρητικά. Έτσι.
Καλά, εντάξει, τώρα γελάνε και καταθλιπτική μα.
Εσύ, Μίτσο, το λέω με την έννοια ότι δεν πρέπει να καταδικάζεις ψυχολογικά τους παίκτες σου. Αυτό θέλω να πω.
Ωραία. Τότε διώξε το Χιμένεθ που το έκανε αυτό και βρες έναν άνθρωπο να τονώσει τουλάχιστον την αυτοπεποίθηση. Δεν σου λέω να φέρεις το Μουρίνιο.
Ναι.
Αύριο το, σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί, την Τετάρτη το βράδυ.
Ναι.
Σου λέω, φέρε το Μανολά, φέρε δεν ξέρω ποιον.
Διότι Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια και ο Παναθηναϊκός, το ρόσο του Παναθηναϊκού, είναι με παίκτες τρίτης και τέταρτης διαλογής.
Βεβαίως.
Και κατώτεροι από τις παίκτες ΣΑΕΚ. Ως ονόματα και ποιότητα, θέλω να σου πω. Αλλά ο Παναθηναϊκός όμως, επειδή ακριβώς αγωνιστικά δεν έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει, επιστρατεύει την ψυχή και το πάθος. Και αυτό είναι που τον κάνει να φέρνει και τα θετικά αποτελέσματα. Και μετά έχετε και ψυχολογία, έτσι. Όταν είναι νικάς, έχετε και την ψυχολογία μετά.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αγωνιστικά υπερτερούσε στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός είχε κλεισίσει στη μεγάλη περιοχή, όχι απλά πίσω από το κέντρο.
Ας αυτό. Δες τα παιχνίδια που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια στο Καραϊσκάκι.
Ακριβώς. Με την ψυχή και το πάθος έχει ρίξει και 3 γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι.
Εδώ μιλάμε, αν μετρήσουμε πόσα γκολ έχει φάει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, θα χάσουμε τον μπούσουλα.
Ναι.
Που πολύ σωστά είπες, ο Παναθηναϊκός είναι σε χειρότερα οικονομική κατάσταση, σε διοικητική ανυποληψία και έχει υπάρξει με πολύ χειρότερο ρόστερ από το υπάρχον της ΑΕΚ.
Και δεν ξέρω τι φαίνονται.
Δεν έχει φάει 5 γκολ από τον Ολυμπιακό.
Φαντάσου να μην είχαμε την πανδημία και να υπήρχε κόσμο στο γήπεδο, έτσι. Τι θα
γινόταν? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Το τι θα γινότανε. Θα είχαμε άλλες ιστορίες εκεί πέρα.
Λοιπόν,
θα μιλάγαμε με άλλους όρους τώρα. Δεν θα είχε τελειώσει το παιχνίδι καταρχάς.
Πέρα από τον Ολυμπιακό, εντάξει, για να το δώσουμε σιγά σιγά, γιατί πάει και παρατέταρτο. Πέρα από τον Ολυμπιακό, λοιπόν, βγάζουμε το καπέλο και τον Παναθηναϊκό για την τεράστια νίκη του επί του ΠΑΟΚ και θυμίζουμε ότι τα κονταροχτυπηθούν για την τρίτη θέση ή για τη δεύτερη ακόμα. Άσχετα, ο Άρης έχει πάρει ένα προβάδισμα σαφές 4 βαθμών και επίσης πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο, γιατί είναι γενικότερα η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει παίξει στην Ελλάδα με τον
Ολυμπιακό. Είναι σίγουρα η πιο σταθερή.
Ακριβώς. Νομίζω δεν είναι
η πιο συνεπής και η πιο σταθερή ομάδα.
Δεν είναι τυχαία, και σε
παιχνίδι που τον δυσκόλεψε χθες, γιατί ο Αστέρας έβαλε πολύ δύσκολα στον Άρη, δεν ήταν καλός ο Άρης.
Έχασε
στο μεγαλύτερο μέρος παιχνιδιού.
Έχασε αρκετές ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης και ήρθε από τον μπάγκο αυτός ο Σάντε Σίλβα, όπως λέγεται, να βγάλει τα κάστα από τη φωτιά.
Και όμως ο Άρης, παρότι ξαναλέω δεν ήταν στην κακή του μέρα που λέμε, κατάφερε και το πήρε το παιχνίδι που έκαιγε.
Λοιπόν, έχουμε μεσοβδόμαδα τους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας.
Ναι, έχουμε τη
με τον τέρμι των δικεφάλων και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον Μπας Γιάννενα.
Ναι, είναι τα παιχνίδια είναι στις 6 του Μπας Γιάννενα Ολυμπιακός Ζωσιμάδες και στις 8 ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μένονται και τα δύο παιχνίδια.
Νομίζω ότι το παιχνίδι του και σίγουρα το παιχνίδι του τα Γιάννα με τον Ολυμπιακό θα είναι σκληρό μάτς.
Ναι, το πιστεύω και εγώ.
Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΣ θα πουλήσει πολύ ακριβά το μάρι του.
Πάρα πολύ, το πιστεύουν οι Γιαννιώτες, πιστεύουν στο θαύμα και καλά κάνουν δηλαδή.
Ναι, εννοείται. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μπει όσο χαλαρός μπήκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Ναι.
Γιατί μπορεί να το πληρώσει. Πρέπει να μπει στυλ κανονικού ανταγωνιστικού αγώνα, όχι το αυτό το που ήταν χθες. Τώρα στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ειλικρινά δεν ξέρω τι να περιμένω. Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ θα, παρά τη βαριά ήττα, θα εμφανιστεί ως κανονική ομάδα, μέτρια ομάδα όπως είναι φέτος, αλλά ομάδα.
Ναι, εγώ πιστεύω όμως ότι η ΑΕΚ θα αντιδράσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό το μάτς, αλλά η ΑΕΚ θα αντιδράσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
Ποιος, να αντιδράσει ποιος
δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μα θα γίνει κουβέντα στα αποδυτήρια. Μα ο Μάντε, άλλος αρχηγός, πρέπει να πάρει την υπόθεση πάνω του να μιλήσει στους παίκτες. Δεν ξέρω τι. Εκεί φαίνονται οι αρχηγοί. Σαν δύσκολο.
Σκέψου τι έχει γίνει από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα. 5 τον Ολυμπιακό, οπαδί. Αποχώρηση μαζική για να μην πετύχει κανείς και τους πλακώσει. Κλείσιμο στο ξενοδοχείο, κατσάδα με Μελισανίδη, αρθρογραφία, site, εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ. Και σκέψου, Ατάκες Χιμένεφ, όλα αυτά. Και σκέψου δύο μέρες μετά να ξαναπας στον τόπο του εγκλήματος, στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα, να πάει να παίξει ένα ντέρμπι. Με τι ψυχολογία. Εμένα θα μου κοβόντουσαν τα πόδια, δεν θα μπορούσα.
Γι' αυτό πρέπει να φαίνεται ο αρχηγός στα δύσκολα.
Ρε άστον, ρε, ο άνθρωπος φαίνεται ο αρχηγός. Οι άλλοι πώς θα πάνε.
Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, τι να κάνουμε τώρα.
Εντάξει. Εγώ φοβάμαι ότι είναι γιατί πάρα αλλιώς... πολύ πιθανή η καταρρεύση μέχρι και το τέλος.
Θα σε περάσει ο Αστέρας Τρίπολης.
Εγώ το πιστεύω. Δεν το θεωρώ καθόλου πιθανό. Σου λέω, δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Ούτε τον Αστέρα, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη την Κυριακή που πάει στη Θεσσαλονίκη στο Χαριλάου, ούτε τον Παναθηναϊκό. Καλά, για τον Ολυμπιακό το είδαμε. Ποιον θα κερδίσει, ποιον. Καταρχάς, τα δύο γκολ είναι τα ρήφα.
Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αντίδραση πάντως. Δεν ξέρω σε ποιο αγώνα θα είναι. Μπορεί να είναι και μεθαύριο, να γίνει καμιά έκπληξη. Μην το ξεγράφεις.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο υπογράφω. Αυτά και με το κύπελο.
Ωραία. Καταρχάς από τα διεθνή, πριν περάσουμε στα διεθνή, να πούμε ότι είχαμε και τον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας, ξεχάσαμε το από την Παρασκευή.
Ναι.
Τον
ναι.
Τελικό του κυπέλλου Ισπανίας για τη σεζόν 20.
Ναι, έτσι.
Τον εμφύλιο βασκικό, το εμφύλιο, την εμφύλια διαμάχη ας πούμε των Βάσκων, με τη Ράσο Σιεδάδ, πολύ μεγάλη νική, 3-1-0 επί της Αθλέτικ Βιλμπάο. Τέταρτο
χάλια το μάτς βέβαια.
Ναι, χάλια ήταν, το είδα και εγώ. Τέταρτη κούπα νομίζω, τέταρτο κύπελο για τη Σοσιαδά.
Τρίτο,
ωραία.
Κλάματα μετά, ιστορίες, τρομερές εικόνες.
Λογικό είναι, ναι, λογικό είναι.
Κλαίγανε και οι νικητές, κλαίγανε και οι τιμένοι, κλαίγανε όλοι μαζί.
Εντάξει, είναι τεράστια επιτυχία τώρα, ρε, εσύ.
Πολύ συγκινητικό ήταν. Εμένα, εντάξει, όποιος δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση σε μία από τις δύο ομάδες και δύο συμπαθείς μου είναι, αλλά αυτή η εικόνα μετά που σου λέω κλαίγανε και οι νικητές, κλαίγανε και οι τιμένοι, ήταν τρομερό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι. Εντάξει, εγώ περισσότερο συμπαθώ την αυτή την Μπιλμπάο γιατί είναι πιο γνήσια έτσι, η ομάδα.
Εντάξει, οκ.
Η άλλη είναι πιστή στο στέμα, κατάλαβες. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν,
και αυτό. Πάντως με τις Βάσκη και στη μέση ήταν και τη Σοσιεδάδ.
Εντάξει, ναι, οπωσδήποτε Βάσκη είναι και αυτή. Και αφού είμαστε στην Ισπανία, να παραμείνουμε γιατί μπήκε φωτιά στο πρωτάθλημα με την νίκη της Σεβίλης στο βράδυ επί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Και με κλάσικο να έρχεται το Σαββατοκυριακό. Κάτσε να βρούμε και τη βαθμολογία. Καταρχάς η Μπαρτσελόνα παίζει σήμερα το βράδυ. Υποδέχεται την
Βαγιαδολίδο.
Νίκη έστω και με μισό μηδέν. Είναι στους 66, στους 66 βαθμούς του Ατλέτικο Μαδρίτης. Άμα νίκη στην Μπαρτσελόνα πάει 65.
Και
η Ρεάλ έχει 63. Να παλεύουν τρεις ομάδες για τον τίτλο στην Ισπανία, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει.
Το 14 νομίζω που το πήρε η Ατλέτικο, πάλι κάπως έτσι ήταν.
Α, ναι.
Παλεύανε και οι τρεις.
Ωραία. Εντάξει. Το ξαναβλέπω λοιπόν το έργο μετά από 7 χρόνια. Καλό είναι αυτό. Τεράστια βέβαια νίκη και για τη Σεβίλη, να το πούμε αυτό. Εντάξει, η πρώτη τετράδα είναι καπαρωμένη στην Ισπανία, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον έτσι.
Όχι. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα παίζει το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα και οι άλλες θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και η σωτηρία, έτσι, γιατί και εκεί θα γίνει χαμός από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Με 5 ομάδες να εμπλέκονται για τις 3 θέσεις που οδηγούν στην Β' Εθνική. Να πάμε Αγγλία να πάμε τώρα. Mm-hmm. Είχαμε καταρχάς την σοκαριστική ήττα της Chelsea με 5-2 από τη West Bromwich. Αυτά μόνο στην Αγγλία γίνονται, ρε Σιμίτσο. Δηλαδή οι άλλοι πέφτουνε και πάνε και έχουν 5-2 στην Chelsea.
Απίστευτο.
Που κυνηγάει τετράδα τώρα η Chelsea, έτσι.
Η αυτή η ήττα τώρα ήταν μαχαιριά.
Ναι. Η Manchester City το χαβά της, έτσι, άνετα 2-0, όπως είπες εσύ, από το Leicester.
Δεν ακούμπησε την μπάλα η Leicester.
Η Manchester United με ανατροπή χθες το βράδυ νίκησε 2-1 την Brighton και είναι στη δεύτερη θέση.
Το καλό το φιλάς για το τέλος.
Για τη Liverpool λες.
Ναι. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει από εκεί.
Όχι, δεν ξεκινήσει από εκεί. Το πήγα βαθμολογικά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί.
Oh, okay.
Εντάξει, τεράστια νίκη της Liverpool επί της Arsenal με 3-0 και πολύ άνετη μάλιστα. Γιατί το...
Ανάσταση επιτέλους το στο είδα... δεύτερο ημίχρονο.
Το είδα το match. Να δούμε στο Anfield πότε θα έρθει η Ανάσταση.
Η Liverpool μπήκε... Κάτι, γιατί έχουμε και Champions League να τα πούμε. Προλάβουμε να τα πούμε και αυτά.
Πω, ναι, ναι. Σωστά. Σφαγή θα γίνει για την τέταρτη θέση, όπως βλέπεις και εσύ.
Δεν βέβαια, γιατί είναι τώρα πόσες, τουλάχιστον 4 ομάδες που τη διεκδικούν.
Chelsea με 51, Tottenham, Liverpool και West Ham από 49 και η Everton έχει 2 ομάδες λιγότερα από την Chelsea στους 46.
Και η West Ham έχει παιχνίδι λιγότερο, παίζει σήμερα όπως και η Everton.
Σωστά, δηλαδή θα γίνει ο κακός χαμός για το...
Είναι στις 8 η ώρα Everton Crystal Palace και 10 και 4 Wolves West Ham. Άμα κερδίσει η West Ham, περνάει αυτή στην τέταρτη θέση ένα βαθμό πάνω από την Chelsea, ναι. Και αν κερδίσει η Everton πάει στους 49, ισοβαθμίζει με τους υπόλοιπους και έχει, ναι, και ένα παιχνίδι ακόμα λιγότερο.
Δηλαδή θα γίνει πραγματικά
πόλεμος μέχρι το τέλος.
Και για την τέταρτη και για την πέμπτη θέση, έτσι που οδηγεί στην Ευρώπη.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Αυτά και από την Αγγλία. Η Liverpool, Aston Villa, την Aston Villa αποδέχεται την επόμενη αγωνιστική, που φάγαμε 7 γκολ στον Birmingham.
Εντάξει, στη Γερμανία που η Bayern μάλλον έληξε τη σεμνή τελετή του πρωταθλήματος, περνώντας από τη Λειψία με 1-0, φτωχό μεν, αρκετό δε θα πω εγώ, και ελείψη Λεβαντόφσκι, την έκανε τη δουλειά και πλέον τώρα πως έχει ξεφύγει 7 βαθμούς από τη Λειψία, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει τούμπα η κατάσταση.
Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Όχι, πάει για το ένατο σερί τίτλο στην Bundesliga.
Όπως και στην Ιταλία δεν πρόκειται να γυρίσει η κατάσταση με τίποτα.
Ναι.
Μετά την ισοπαλία της Μίλαν και την νίκη της Ίντερ. Έτσι δεν είναι, καλά τα λέω.
Ναι, 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 ναι. Ισοπαλία η Μίλαν 1-1 με τη Σαμπντόρια. Νίκη για την Ίντερ στην Πολώνια με 1-0. Ναι, εντάξει, όσο Ίντερ και να είσαι, δεν γυρνάει η κατάσταση. Είναι 8 βαθμούς μπροστά η Ίντερ και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο από τη Μίλαν. Εντάξει, όσο αυτοκτονικές τάσεις και να έχει αυτή η ομάδα,
από την άλλη,
νομίζω,
από την άλλη,
είναι ανέφικτο.
Το έχω πει ότι εφόσον δεν το παίρνει η Γιουβέντους, θα το πάρει η μισητή με ένα λιγότερο μισητή η συμπολίτησα.
Okay. Πάντως τώρα, μιας και είπες Γιουβέντους, είχαμε χορταστικό ντέρμπι του Τωρίνο, 2-2 η Τωρίνο με τη Γιουβέντους, με ανατροπή στην ανατροπή.
Η Τωρίνο μάχεται για τη σωτηρία της, εκτός από το γόητρο δηλαδή, και βαθμολογική, ναι, αξία αυτή η ισοπαλία.
Όντως, γιατί την έχει βγάλει έξω από τη ζώνη του την επικίνδυνη.
Επίσης για την τέταρτη θέση βλέπω εδώ θα γίνει μάχη μεταξύ Γιουβέντους και Νάπολη.
Εντάξει, μην ξεγράφεις και τη
Ούτε τη Λάτσιο, Λάτσιο. Ούτε τη Λάτσιο της γράφω, όχι. Ναι.
Εντάξει, η Ρώμα είναι λίγο πιο πίσω, αλλά δύσκολα.
Ναι. Λοιπόν,
και τι άλλο, και στη Γαλλία ήταν το, είχαμε μεγάλη νίκη.
Απίστευτη
μεγάλη νίκη. Της Λίλ στο Parc des Princes.
Ναι, ναι, ναι. Νίκη τίτλου.
Πραγματικά νίκη τίτλου, μεγάλο διπλό, γιατί ήταν ισόβαθμες οι δύο ομάδες πριν το παιχνίδι και πήγε η Λίλ και της έκλεισε το σπίτι με 1-0 της Παρί. Είχαμε και αποβολή Νεϊμάρ πάλι στο τέλος για καρατιές, επεισοδιακό παιχνίδι, μεγάλη νίκη για την Λίλ. Αυτά νομίζω από τα ξένα πρωταθλήματα και αντέλα να δούμε και το Champions League γρήγορα, γιατί ξεκινάει μας 7 πρώιμη τελικά. Και έχουμε τώρα αύριο και μεθαύριο τα 4 παιχνίδια, την πρώτη φάση. Δηλαδή αύριο έχουμε Manchester City, Dortmund και Real Madrid της Liverpool. Εντάξει, νομίζω ότι στο ένα παιχνίδι Manchester City είναι αδιαφιλονίκη το φαβορί απέναντι στην Dortmund, η οποία δεν είναι και στο καλύτερο φεγγάρι. Ναι. Δεν κάνει και την καλύτερη σεζόν γενικά. Ναι. Σε αντίθεση με τη City που, εντάξει, τα είπαμε και πριν. Τώρα Real Liverpool, επανάληψη
άμα...
τελικού του 18.
Εκτός άμα έχει αντιρρήσεις ο Χάλαντ, τι μπορεί αυτός μπορεί να είναι ικανός να...
Εντάξει, ένας Χάλαντ μόνος του...
Το τροφοδοτούν οι άλλοι βέβαια, εντάξει.
Εντάξει, μιλάμε για υπερομάδα
της City. Οπωσδήποτε, εντάξει, ναι, η Manchester City είναι το φαβορί, ναι.
Τώρα...
εγώ βλέπω ότι η Liverpool φαβορεί, ξεκάθαρα, στο λέω.
Και εγώ θέλω να το πιστεύω, αλλά θεωρώ ότι είναι 50-50 κατά βάση. Καταρχάς, εντάξει, μιλάμε για δύο τεράστια ονόματα του παγκόσμιου, του ευρωπαϊκού σίγουρα και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Είναι 19 κούπες πρόεδρος League.
Ακριβώς.
Που συγκρούονται.
Νομίζω ότι αν η Liverpool πάρει έτσι έμπνευση και όθηση από την εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως απέναντι στην Arsenal, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στη Real, η οποία επίσης δεν κάνει μία από τις καλύτερες χρονιές της, να τα λέμε και αυτά.
Σωστά. Νομίζω ότι μας χρωστάει κάτι, μάλλον εμείς χρωστάμε κάτι στη Real Madrid και στην ναι. αλητία του Σέρχιο Ράμος.
Δεν θα παίξει όμως.
Από εκείνο τον τελικό. Εντάξει.
Μακάρι να... Για μας που είμαστε φίλοι της,
ναι.
της Liverpool.
Τετάρτη τι έχουμε.
Τετάρτη λοιπόν, Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain, επανάληψη του περσινού τελικού λίγους μήνες μετά.
Ναι.
Χωρίς Λεβαντόφσκι, θυμίζουμε, η Μπάγερ για τουλάχιστον ένα μήνα. Η Παρή που υπέστη το στραπάτσο αυτό της Κυριακής από τη Λίλ, θέλει και αυτό να πάρει εκδίκηση για τον τελικό του,
ναι.
του Σεπτέμβρη, Αυγούστου, πότε έγινε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει αυτό που λέμε το ειδικό βάρος φανέλα στην Ευρώπη.
Καμίαση.
Πάει και τώρα μέσα στο γήπεδό της, μπορεί να σε καταπιεί.
Αυτό συμφωνώ και δεν έχει σημασία πολύ ο Λέβα, που είναι τεράστια βέβαια απώλεια, γιατί η Bayern έχει δείξει ότι μπροστά έχει παίχτες που...
Όχι μόνο, σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή πήρε τον γκολ από τον Γκορέτσκα
και ο τραυματοφύλακα μπορεί να σκοράρει.
Και έχουμε και την Τετάρτη πάλι Πόρτο Τσέλσι.
Νομίζω ότι είναι ισορροπημένα τα ζευγάρια. Κάπως εννοώ.
Το συγκεκριμένο, ναι. Δηλαδή η Πόρτο που πέταξε έξω τη Γιουβέντους.
Ναι.
Και η Τσέλσι έρχεται από αυτή την πετάρα που έφαγε με τη West Brom. Είναι σε μεταβατική περίοδο, έτσι, με τον Τούχελ στον πάγκο.
Ναι.
Αμφίροπο είναι. Είναι ανοιχτό και για τους δύο, νομίζω.
Ωραία. Εντάξει.
Και να πούμε και το Europa την Πέμπτη. Προλαβαίνουμε. Έλα, γρήγορα.
Βέβαια, ωραία. Προλαβαίνουμε.
Κάτσε, λοιπόν, είναι και εδώ στα ημιτελικά είμαστε, στα προημιτελικά και λέω, συγγνώμη, του Europa. Είναι όλα τα μάτς την Πέμπτη στις 10 η ώρα και έχουμε Ajax Roma, ωραίο μάτς.
Ναι, ναι.
Arsenal Slavia Πράγας, μην ξεγελιέστε όσοι νομίζετε ότι η Arsenal θα έχει εύκολο έργο. Η Slavia είναι πολύ καλή ομάδα.
Μπορεί
και η Arsenal... προβληματίζει.
Μόνιμη πρωταθλήτρια τα τελευταία δύο χρόνια.
Έτσι. Και Γρανάδα Manchester United. Νομίζω ότι...
Είμαστε όλοι Αρδαλουσιάνοι. Ναι.
Έχει ένα προβάδισμα η Manchester, αλλά η Γρανάδα διατηρεί και αυτές τις ελπίδες. Και Δυνάμο Ζάγκρεπ, η οποία πέταξε έξω, θυμίζω ότι είναι Tottenham με τεράστια ανατροπή στην παράταση. Εναντίον της Villarreal, τα κίτρινα υποβρύχια.
Και αυτό αφίροπο είναι.
Ναι. Νομίζω... Ωραία παιχνίδια γενικά, ανοιχτά και τα τέσσερα.
Νομίζω ότι η Manchester United έχει το πιο εύκολο έργο σε σχέση με τα άλλα. Δηλαδή είναι
συμφωνώ.
Το ζευγάρι που έχουμε σίγουρα ο φαβορί, ας πούμε.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Δίνω έτσι ένα μικρό προβάδισμα σε Ajax και Villarreal, αλλά με μεγάλη επιφύλαξη. Και για το Arsenal Slavia δεν μιλάω.
Ναι. Ωραία.
Αυτά φίλε Δημήτρη.
Έγινε φίλε Δημήτρη επίσης. Και για όσους Τέλος πάντων, έχετε ενστάσει, φαντάζομαι θα είστε πολλοί από αυτούς. Θα το συζητήσουμε όποτε θέλετε ακριβώς.
Δεν καταλαβαίνω γιατί τι επιμονή είναι αυτή, δηλαδή τώρα. Τι σαδομαζοχισμός είναι αυτός.
Όχι, λέω ρε παιδί μου, λέω.
Δηλαδή, άνοιξε ένα θέμα από το πουθενά.
Δεν είναι από το πουθενά.
Εντάξει, και να σου πω κάτι. Επειδή είπε και για την ΕΠΟ και τα λοιπά, για τα κόσια, θα σου απαντήσω τώρα στο τέλος για να μην έχει χρόνο να μου προβάλλει σαν επιχείρημα. Το γεγονός ότι τα πρωταθλήματα τα παίρνει ο καλύτερος είναι αποτέλεσμα ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το 2018 το πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά το πήρε ο ΠΑΟΚ και τα δύο επόμενα τα πήρε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή κάθε χρόνο το πήρε το πρωτάθλημα η καλύτερη ομάδα, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν.
Αυτό θέλω να συζητήσουμε.
Ωραία, θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
Ωραία.
Έχει γεια.
Και να σου πω.
Ναι.
Και άμα χτιστεί τώρα νέα 7 ετία, 8 ετία συνεχόμενων τίτλων του Ολυμπιακού.
Θα είναι μια χαρά δίκαια με τα τωρινά δεδομένα, γιατί υπάρχει το VAR, γιατί
okay,
δεν βλέπουμε κανέναν να ευνοείται εξόφθαλμα, γιατί δεν έχει παρέλθει το δόγμα, έχει
λοιπόν,
φύγει. Και ελπίζω αν επιστρεπτεί το δόγμα, ο Ολυμπιακός και το εργάλειο να κερδάνε.
Ένας λόγος λοιπόν που το είπα αυτό σήμερα είναι επειδή στο Περιστέρι με το Σωμάτι Ατρόμης Ολυμπιακός βγήκανε όλοι αυτοί που σου έλεγα, όλοι αυτοί, και λέγανε ακριβώς τα ίδια που λέγανε τα προηγούμενα 20 χρόνια.
Δεν θυμάμαι καν τι έγινε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι.
Από ένα ματς που τέλος πάντων αυτοί ζήσαν όλη τη χρονιά.
Και δεν με νοιάζει, λένε εγώ τη δικιά μου την άποψη. Εντάξει, υποστηρίζω.
Ωραία. Ωραία, τη συζητήσουμε και μαζί τότε, Δημήτρη Κατσάκο.
Βεβαίως. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός στο διάλογο. Χωρίς φόβο και πάθος.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε, γιατί η ώρα έχει πάει 6 και 2.
Φύγαμε.
Την Παρασκευή και πάλι εδώ με τα τεκτενόμενα του κυπέλου και τα προέρτια της αγωνιστικής και του Champions League, βέβαια, τα τεκτενόμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.
Γεια χαρά, καλή εβδομάδα.